η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τρίτο.
Ο Καβαλέρο μπορούσε να υπερηφανεύεται ότι είχε καταστρώσει ένα αληθινά κλαουζεβιτσιανό, αν όχι ναπολεόντιο σχέδιο. Αλλά η υπόλοιπη ιταλική διοίκηση δεν ήταν κατά κανέναν τρόπο εξίσου αισιόδοξη. Είχαν διαπιστώσει πολύ καλά τις μαχητικές ικανότητες των Ελλήνων στα ορεινά και δεν ήταν καθόλου σίγουροι για τη θεαματική νίκη που διακήρυτε ο Καβαλέρο. Ο ταπεινωμένος Σόντου το είχε αντιληφθεί από νωρίς. Μοιάζει με απίστευτη παράληψη από πλευράς επιτελικής εργασίας, αλλά κανείς δεν είχε μπει στον κόπο να ενημερώσει τον Βερτσελίνο της ένατης στρατιάς στα βορειοανατολικά για την επίθεση που είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 9 Μαρτίου. Είναι αλήθεια ότι η αποστολή της ένατης στρατιάς ήταν να συγκρατεί το ελληνικό τρίτο σώμα στρατού στην Ιουκοσλαβική Μεθόριο, καθώς και τον Ιουκοσλαβικό στρατό. Αυτό όμως δεν μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι ο Βερτσελίνο, ένας από τους δύο πιο υψηλόβαθμους στην ιεραρχία αξιωματικούς, μαζί με τον Τζελόζο, αμέσως κάτω από τον Καβαλέρο, κρατήθηκε στο σκοτάδι σε ό,τι είχε να κάνει με την νεαρινή επίθεση του Μουσολίνη. Τουλάχιστον η ένατη στρατιά θα λειτουργούσε ως εφεδρική για να κινηθεί σε περίπτωση που η ενδέκατη στρατιά συναντούσε εμπόδια. Στην πραγματικότητα, ο Βερτσελίνο έμαθε για την επίθεση της 9ης Μαρτίου την ίδια εκείνη μέρα, όταν πλέον δεν μπορούσε να κάνει παρά ελάχιστα ή και τίποτα. Πιθανώς, η δυσπιστία που έδειχνε για ολόκληρη την εκστρατεία να τον είχε θέσει εκτός των κανονικών διάβλων επικοινωνίας. Το σώμα στρατού του Γκαμπάρα επρόκειτο να χτυπήσει την ελληνική πρώτη μεραρχία του δεύτερου σώματος στρατού με τριπλή επίθεση, με το κεντρικό σκέλος να προχωρά κατά μήκος της κοιλάδας του Ντέσνιτσα, ενώ τα άλλα δύο θα εκτελούσαν κινήσεις αντιπερισπασμού. Το σκεπτικό ήταν πως από τη στιγμή που θα είχε καταληφθεί η κλεισούρα, η ελληνική πρώτη μεραρχία θα είχε υπερφαλαγγιστεί, όπως θα συνέβαινε και με τις γειτονικές της 5η και 17η μεραρχίες, και στη συνέχεια η 11η και η 15η μεραρχία, για τις οποίες υπήρχε η ελπίδα ότι είχαν εξαντληθεί από τη χειμερινή εκστρατεία. Θα παραμερίζονταν όλες αυτές από μια ασταμάτητη προέλαση προς τα Ιωάννινα. Οι Ιταλοί, όπως παραδέχτηκαν ακόμα και οι εχθροί τους, ήταν οι δήμονες στο να σταθεροποιούν και να οχυρώνουν τοποθεσίες από τη στιγμή που τις είχαν καταλάβει. Μέσα σε μία νύχτα έστειναν οχυρώσεις, έγραψε ένας ανώτατος Έλληνας επιτελικός αξιωματικός μετά τον πόλεμο, και μέσα σε λίγες μέρες τις μετέτρεπαν σε ισχυρά προστατευμένους προμαχώνες. Αυτό ανάγκαζε τους Έλληνες να εξαπολύουν δαπανηρές με τοπικές εφόδους, έχοντας ελάχιστες ευκαιρίες για ελιγμούς πλευροκόπησης. Στην πραγματικότητα, οι Έλληνες είχαν μάθει γρήγορα αυτό το μάθημα και θα το εφάρμοζαν από τη δική τους πλευρά στο ύψωμα 731. Ο Καβαλέρο είχε στη διάθεσή του 25 μεραρχίες, αποτελούμενες από 54 συντάγματα και 20 ανεξάρτητα τάγματα μελανοχιτώνων. απέναντι σε 42 ελληνικά συντάγματα. Αυτά τα ελληνικά συντάγματα όμως ήταν καλύτερα προετοιμασμένα από ό,τι φαντάζονταν οι εχθροί τους. Οι υποκλοπές σημάτων ασυρμάτου, η αεροπορική αναγνώριση και οι αναφορές των εχμαλώτων όλα συνέκλυναν ότι επίκειτο μια μεγάλη επίθεση. Στις 7 Μαρτίου, η ελληνική διοίκηση διέταξε δοκιμή ισχύως πυρός, άνευ πυρών, για να ελέγξει την ετοιμότητα των μονάδων της. Ενώ η 2η και η 17η μεραρχία ασκούσαν πίεση στο δρόμο Τεπελενίου Κλεισούρας, ο διοικητής της 1ης μεραρχίας, υποστράτηγος Βασίλειος Βραχνός, διέταξε φραγμούς πυρός προς τα βόρεια από τις μονάδες πυροβολικού και όλμων, για να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά και τις αντιδράσεις του εχθρού. Οι Ιταλοί, πιστεύοντας ότι επίκειτο μεγάλη ελληνική επίθεση, απάντησαν με ένα εξίσου άγριο φραγμό πυρός, ο οποίος απλώς βοήθησε τους Έλληνες να εντοπίσουν περισσότερες ιταλικές θέσεις πυροβολικού. Οι ιταλικές απώλειες έως τότε ήταν βαριές. Μέσα σε μόλις 4 μήνες μάχης, είχαν σκοτωθεί 497 αξιωματικοί και 5.239 επαξιωματικοί και οπλίτες. Οι αντικαταστάσεις διοικητών σε όλα τα επίπεδα ήταν πολλές. Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τζελόζο εξέδωσε την ημερήσια διαταγή προς την 11η στρατιά του. Ο περιφρονητικός τόνος της αξίζει να καταγραφεί. Οι Έλληνες σκλάβοι, ισχυρά εξοπλισμένοι από τη Βρετανική Αυτοκρατορία, θα αντιμετωπίσουν σήμερα εσάς, τους Ιταλούς στρατιώτες, των οποίων την ανίκητη υπερηφάνεια δεν μπορεί να καταβάλει κανείς. Η χώρα μας είναι ευχαριστημένη από εσάς. Σύντομα θα σας καλέσει να επιτεθείτε και θα δούμε τις πλάτες του εχθρού, στον οποίο το αγγλικό χρυσάφι και τα όπλα δεν θα αρκέσουν για να σωθεί από την προέλαση των στρατιωτών της 11ης στρατιάς. Εδώ βρίσκονται συνοπτικά όλα τα στοιχεία της προπαγάνδας. Η δαιμονοποίηση του εχθρού, Έλληνες σκλάβοι, ο εκθιασμός των στρατιωτών, ο κακός της υπόθεσης, Βρετανική Αυτοκρατορία, Αγγλικό Χρυσάφι. Όλα αυτά σε μια τυπική συνταγή που δεν διαφέρει πολύ στην πραγματικότητα από την ατζέντα που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μερικοί Ιταλοί στρατιώτες πίστεψαν τον παράλογο κομπασμό του Τζελόζου. Αλλά οι περισσότεροι πρέπει να τον αντιμετώπισαν με τον κινησμό που του άξιζε. Την 1η Μαρτίου, ο Ντούτσε, επισκεπτόμενος τους γιους του στην αεροπορική βάση Γκροτάλιε κοντά στον Τάραντα, στη φτέρνα της Ιταλίας, στράφηκε στον Πρίκολο, τον αρχηγό της αεροπορίας του, και του είπε να ετοιμάσει ένα αεροπλάνο, καθώς σκόπευε να πετάξει στην Αλβανία στις 8.30 το επόμενο πρωί. Ο Πρίκολο, αποσβολωμένος, έμεινε προς στιγμήν άφωνος. «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα?» τον πίεσε ο Ντούτσε. Έπειτα από κάποιο δισταγμό, ο Πρίκολο εξέφρασε τον προβληματισμό του, ότι εφόσον οι ειδήσεις από το αλβανικό μέτωπο δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντικές, ο Ντούτσε μπορεί να μην ήθελε να συνδέσει το όνομά του με μία αποτυχία. «Δεν θα πάω όμως για επιχειρησιακούς λόγους», αποκρίθηκε ο Μουσολίνη. «Θέλω να επιθεωρήσω το μέτωπο». Ο Πρίκολο διέβλεψε αμέσως την παραπλάνηση. Ήταν φανερό πως ο Ντούτσε λαχταρούσε την ευκαιρία τουλάχιστον να υποκριθεί ότι ηγούνταν των στρατιωτών του στον πόλεμο. Αλλά εφόσον ο Πρίκολο δεν είχε καμία άλλη επιλογή από το να υπακούσει στις διαταγές του αρχικού του, ετοιμάστηκε αμέσως στον Μπάρι ένα βομβαρδιστικό CI Marchetti SM-79. Ο Μουσολίνι ανέλαβε την ευθύνη για την πτήση της μίας ώρας έως τα Τύρανα, συνοδευόμενος από τον Πρίκολο και από μία δωδεκάδα καταδιοκτικά Μάκη 200, καθώς και από ένα ζεύγος υδροπλάνων Καντ Z506. Σε όλη τη διαδρομή ήταν σκυθροπός και δεν έβγαλε λέξη. Στα Τύρανα τον καλωσόρισαν μεταξύ άλλων ο Καβαλέρο και ο Ράνζα. Ο Ντούτσε μπήκε σε ένα υπηρεσιακό όχημα και πήγε στο μέτωπο. Καθοδόν προσπέρασε αποσπάσματα της μεραρχίας Μπάρι, τα οποία τον ζητοκράβγασαν καθώς περνούσε. Καθώς η αποστολή του υποτίθεται ότι αποτελούσε επίσημο μυστικό, πολλοί άνδρες θα έπαιρναν κουράγιο από την ευνηδιαστική εμφάνισή του. Στο στρατηγείο του Γκαμπάρα, ο διοικητής του 8ου σώματος στρατού έσκυψε πάνω από τους χάρτες για να εξηγήσει το μεγαλεπίβολο σχέδιο. Αναμένονταν πολλά από την Κάλιαρη σε πρώτη φάση, καθώς η μεραρχία αυτή έπρεπε να διασπάσει το ελληνικό μέτωπο ανατολικά του υψώματος 731. Στη συνέχεια θα έμπαινε στη μάχη η Πούλιε, ακολουθούμενη από την Πινερόλο, για να υπερκεράσουν την ελληνική γραμμή κατά μήκος της κοιλάδας του Ντέσνιτσα. Δεδομένου ότι η Ρέγγια Αερονότικα κυριαρχούσε σχεδόν στους αλβανικούς ουρανούς, περίπου 28.000 άνδρες ήταν αρκετοί, είπε ελαφρά την καρδία ο Γκαμπάρα. Επιπλέον, κάπου 200.000 οβίδες είχαν ήδη αποθηκευθεί και ήταν έτοιμες για χρήση. Και μόνο με αυτές μπορούμε να συνταράξουμε τον ελληνικό σχηματισμό απ' άκρου εις άκρο, δίχως ο εχθρός να υποψιαστεί τον πυρήνα της δράσης μας, συμπέρανε ο Γκαμπάρα, καρφώνοντας το δάχτυλό του στον χάρτη ανάμεσα στα υψώματα 731 και 717. Ο Μουσολίνι παρέμεινε ανέκφραστος. Ρώτησε τον Γκαμπάρα αν νόμιζε ότι οι Έλληνες είχαν υποπτευθεί τι ερχόταν. «Από όσα γνωρίζουμε, δεν έχουν υποπτευθεί απολύτως τίποτα», τον διαβεβαίωσε ο στρατηγός. Ο Ντούτσε εξακολουθούσε να μην είναι σίγουρος. Η ανάσχεση των πρόσφατων ελληνικών προελάσεων γύρω από την Τρεμπεσίνα και των αναγνωριστικών κρούσεων προς το μοναστέρο λίγο βορειότερα από το ύψομα 731 ήταν δαπανηρή. Η σύσκεψη έληξε στις 3:30 μετά μεσημβρίας. Την επομένη, ο Μουσολίνι κατέφθασε στο στρατηγείο του 25ου σώματος στρατού, όπου ο σωματάρχης, στρατηγός Κάρλο Ρώση, προέβλεψε με βεβαιότητα ότι θα κύκλωνε πολύ γρήγορα το ελληνικό κέντρο. Καθώς όμως μιλούσε ο Ρώση, αντιχούσε πάνω από τους λόφους ο πάταγος του ελληνικού πυροβολικού που σφυροκοπούσε τις ιταλικές θέσεις γύρω από το Τεπελένι. Εκτός από τις αυστηρά στρατηγικές πλευρές της αιρινής επίθεσης, τον Μουσολίνι στήχιωνε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ήξερε ότι οι δύσπιστοι και κυνικοί Γερμανοί κοίταζαν πάνω από τον ώμο του. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι γνώριζε επίσης πως ο Χίτλερ και οι στρατηγοί του ήξεραν πολύ καλά πως η αιρινή επίθεση θα διεξαγόταν με μοναδικό σκοπό να διατηρηθεί το κύρος του Ντούτσε και πως δεν αναμενόταν να έχει οποιοδήποτε πραγματικό αποτέλεσμα στον ευρύτερο πόλεμο στην Ευρώπη. Η ημέρα όμως είχε μόλις ξεκινήσει. Είχε μόλις δει κάπου 100.000 οβίδες να βάλουν κατά τον αόρα των Ελλήνων μέσα σε 2 ώρες. Ποιος θα μπορούσε να επιβιώσει από μια τέτοια κόλαση? Αυτή η μάχη ήταν δική του και μόνο δική του και έπρεπε να νικήσει κατά κράτος. Ο αρχικός καταιγισμός Ιταλικού πυρός και ατσαλιού πάνω στο ύψωμα 731 υπήρξε συντριπτικός, έτσι όπως τον βίωσαν εκείνοι που τον υπέστησαν. Το πρώτο πράγμα που είδε ο ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς, διοικητής του 2ου τάγματος του 51ου συντάγματος της 1ης μεραρχίας, ήταν μία οβίδα να πέφτει πάνω σε μία εφοδιοπομπή ημιώνων, κομματιάζοντας τα ζώα μαζί με έναν αξιωματικό και έναν υπαξιωματικό που τα συνόδευαν. Αυτή η πρώτη ομοβροντία τραυμάτισε επίσης τον υποδιοικητή του Κασλά, υπολοχαγό Κυριακού, και γέμισε το δικό του αδιάβροχο με τρύπες από θραύσματα. Σύμφωνα με τα λόγια του Κασλά, καθώς ο αεροπορικός βομβαρδισμός ήρθε να συμπληρώσει το πυρ του πυροβολικού, το ύψωμα 731 όπου βρίσκεται το τάγμα μου σύεται συνεχώς. Σκόνη, φωτιά και καπνός. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Δύσκολα αναπνέει κανείς από τα αέρια των εκρήξεων. Κόλαση πυρός. Μας περιβάλλουν οι καπνοί και οι φλόγες. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι γίνεται εις απόσταση 10 μέτρων. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο λόφος είχε απογυμνωθεί τελείως από τα δέντρα και τους θάμνους του και θύμιζε ηφαίστειο που ξερνούσε λάβα και καπνό. Οι στρατιώτες κουλουριάζονταν μέσα στα ορίγματά τους, προσπαθώντας όσο καλύτερα μπορούσαν να προφυλάξουν τις θέσεις του πυροβολικού και των πολυβόλων. Ο Κασλάς διέταξε να καλυφθούν τα εκτεθειμένα όπλα με κουβέρτες, ώστε να προστατεύονται κάπως από τις πέτρες και τα χώματα που έπεφταν. Παρόλα αυτά, δύο ορειβατικά πυροβόλα των 65 χιλιοστών και ένα σουλαμός αντιαρματικού πυροβολικού που βρισκόταν πάνω στο ύψωμα 731 καταστράφηκαν. Ο Κασλάς όμως είχε πολύ ξεκάθαρες διαταγές από τον διοικητή του 51ου Συντάγματος και επικεφαλής του υποτομέα, Συνταγματάρχη Θεμιστοκλή και Τσέα. «Επί των θέσεών σας θα αμυνθείτε μέχρι σε σχάτων». Η Ελλάδα είχε 11 μεραρχίες πεζικού στην Αλβανία. Την 2η, 3η, 4η εφεδρική και 8η, πρώτο σώμα στρατού. Την 1η, 5η, 6η, 11η, 15η και 17η, δεύτερο σώμα στρατού, συν μία μεραρχία υπηκού και την 21η ταξιαρχία πεζικού. Το δεύτερο σώμα στρατού βρισκόταν μάλλον βαθύτερα μέσα στην Αλβανία και κατά συνέπεια είχε σκληρότερη δουλειά να κάνει. Καθώς το πρώτο σώμα στρατού είχε κρατηθεί πιο πίσω για να ξεκινήσει την προέλαση προς τον Αυλώνα όταν ο καιρός θα βελτιωνόταν και στη συνέχεια αποκινούμε το δεύτερο σώμα στρατού να πετάξει τους Ιταλούς στη θάλασσα όπως ήλπιζαν οι περισσότεροι Έλληνες. Το ύψωμα 731 ήταν το τελευταίο έπαθλο μιας μακράς και επίπονης ελληνικής αντεπίθεσης στα βουνά της νότιας Αλβανίας μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Μεγάλο μέρος των ευσήμων για τις ελληνικές επιτυχίες πρέπει να δοθεί στον Έλληνα αρχιστράτηγο, αντιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο. Ήταν ένας υπεροπτικός και αυστηρός άνθρωπος με κάτι που θύμιζε γαλλικό καθοσπρεπισμό πάνω του και είχε αποδείξει ότι ήταν ικανός στη στρατηγική, αφήνοντας σοφά τους σωματάρχες και τους μεράρχους του να λαμβάνουν πολλές τακτικές αποφάσεις, βασιζόμενος πάνω απ' όλα στο ασύγκριτο ηθικό του μέσου Έλληνα στρατιώτη, ο οποίος είχε θυμώσει με την απρόκλητη επιθετικότητα της Ιταλίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι το ηθικό του ελληνικού στρατού, για να μην αναφέρουμε εκείνο των αμάχων στα μετόπισθεν, ήταν όσο ψηλότερο θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ σε στρατό, ακριβώς λόγω αυτής της δίκαιης οργής. Από άποψη αριθμών, κάθε ελληνικός λόχος είχε θεωρητικά να αντιμετωπίσει ένα ιταλικό τάγμα. Πολλοί στρατιώτες είχαν μεγαλώσει φτωχικά σε αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να ξέρουν πώς να επιβιώνουν με ξερό ψωμί και κατσικίσιο τυρί, καθώς και να σκαρφαλώνουν πάνω στα βουνά με φθαρμένα άρβυλα. Από νωρίς την εκστρατεία, στις αρχές Νοεμβρίου του 1940, οι ευέλικτοι Έλληνες είχαν εκμεταλλευτεί γρήγορα ένα βασικό τακτικό λάθος από μέρους της τρίτης μεραρχίας αλπινιστών Τζούλια, η οποία προχώρησε πολύ μπροστά από την κύρια δύναμη για να επιχειρήσει να υπερκεράσει τους Έλληνες και να καταλάβει την Κωμόπολη του Μετσόβου. Η Τζούλια βρέθηκε πολύ γρήγορα κυκλωμένη και αναγκάστηκε να υποχωρήσει κατά μήκος της λασπωμένης κοιλάδας του ποταμού Αόου, με τα άλλοτε υπερήφανα μαύρα φτερά των αποσπασμάτων Κάρνια και Βάλνα τη Ζώνε να μουσκεύουν από τη βροχή που έπεφτε πάνω στους αξίριστους στρατιώτες με τα κοκκινισμένα μάτια, όταν αντιμετώπισαν την πρώτη σοβαρή ιταλική ήττα στην εκστρατεία. Η ψυχή αυτής της ελληνικής ενέργειας ήταν ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης, διοικητής μιας ειδικής ταχυκίνητης δύναμης 2.000 ανδρών της 8ης Μεραρχίας. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά ο Δαβάκης να πάρει το πάνω χέρι σε βάρος της Τζούλια του στρατηγού Μάριο Τζιρότη, όταν χτυπήθηκε από βολίδα στο στήθος. Επέζησε από τον τραυματισμό, αλλά δεν μπορούσε πλέον να συμμετάσχει στη μάχη. Για να καταδείξει το ηθικό που υπήρχε, ο πολεμικός ανταποκριτής Σπύρος Μελάς κατέγραψε το πώς οι άνδρες τους οποίους συνόδευε έπεσαν μπρούμητα στο έδαφος όταν πλησίασαν 3 ιταλικά βομβαρδιστικά. «Άιντε μωρέ μακαρονά», πείραξε ένα αγόρι τον πιλότο που πετούσε από πάνω του. «Τι να σου κάνω, δεν έχω φτερά να έρθω εκεί πάνω. Αν σου βαστάει, κατέβα κάτω και σου δείχνω εγώ». Αφού έριξαν μερικές βόμβες χωρίς αποτέλεσμα, τα ιταλικά αεροσκάφη απομακρύνθηκαν. Ένας υπαξιωματικός ξυριζόταν στο κουρείο που είχε στηθεί σε έναν στάβλο του χωριού. «Γιατί φύγαν έτσι?» ρώτησε. «Δεν έχει άλλα τζάμια για σπάσιμο το χωριό», είπε με ειρωνικό χιούμορ ο κουρέας του λόχου. Οι ικανοί άνδρες και το υψηλό ηθικό έδωσαν τη δυνατότητα στον Παπάγο να αποθήσει σταθερά, αν και αιματηρά, τους Ιταλούς σε αρκετό βάθος μέσα στην Αλβανία, από την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου έως το τέλος του χειμώνα του 1941. Στα τέλη Ιανουαρίου, ένα απρόσμενο σοκ έπληξε τους Έλληνες. Ο ηγέτης τους κατά την πολεμική περίοδο, Ιωάννης Μεταξάς, σταθερά ταγμένο στο πλευρό των συμμάχων, πέθανε ξαφνικά ύστερα από σύντομη ασθένεια. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ο Μεταξάς ήταν το καθοδηγητικό πνεύμα πίσω από την ελληνική αντεπίθεση. Ο αντικαταστάτης του, ένας τραπεζίτης ήπιων τόνων, δεν είχε τίποτε από τη σιδερένια θέλησή του και τελικά υπέκυψε στην απελπισία και αυτοκτόνησε. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος στην Αθήνα διατηρούσε το πολεμικό πνεύμα για χάρη της κοινής γνώμης, ενώ ο Παπάγος χειριζόταν τη στρατιωτική πλευρά. Ο δύσκολος χειμώνας του 1940-41 είχε ουσιαστικά βαλτώσει την εκστρατεία και από τις δύο πλευρές. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Παπάγος ήξερε φυσικά πολύ καλά από διάφορες πηγές ότι προετοιμαζόταν μια ανοιξιάτικη επίθεση και είχε λάβει ήδη μέτρα για να αναδιοργανώσει αναλόγως το στρατό του. Στις 16 Δεκεμβρίου, λιγότερο από 2 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Παπάγος είχε μετακινήσει το αρχηγείο του στα Ιωάννινα για να βρίσκεται εγκύτερα στη δράση στην Αλβανία. Είχε όμως επίγνωση ενός σοβαρού μειονεκτήματος αυτής της κίνησης. Με πάντα παρούσα την απειλή μιας εισβολής του άξονα από τη μεριά της Βουλγαρίας, έπρεπε να είναι διαθέσιμος και για αυτούς τους τομείς, αν χρειαζόταν. Έτσι, Στις 12 Φεβρουαρίου διαχώρισε τη βορειοδυτική διοίκηση σε αυτοτελή. Το τμήμα στρατιάς Υπήρου με έδρα τα Ιωάννινα, με την εξουσία να ενεργεί λίγο πολύ ανεξάρτητα. Το τμήμα αυτό, γνωστό στους Έλληνες με το ακρονίμιο ΤΑΦΣΙΓΜΑΙΤΑ, τμήμα στρατιάς Υπήρου, αποτελούνταν από το πρώτο και το δεύτερο σώμα στρατού. Στα ανατολικά του υπήρχε το παρόμοια συγκροτημένο τμήμα στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας, ΤΑΦΣΙΓΜΑΔΕΛΤΑΜΗ, ουσιαστικά το τρίτο σώμα στρατού, για να επιτηρεί τη Βουλγαρική Μεθόριο. Τον Ιανουάριο του 1941 σημειώθηκαν κατά διαστήματα συγκρούσεις πάνω στις χιονισμένες κορυφές και μέσα στις κοιλάδες ανάμεσά τους, όπου κάποιες μέρες τα κρυοπαγήματα και το τρομερό ψύχος προκαλούσαν περισσότερες απώλειες και στις δύο πλευρές από ό,τι τα πυρά. Τα τοπονύμια των μαχών είναι εκείνα των ατελείωτων αλβανικών υψωμάτων για τα οποία έγινε ο αγώνας. Μπρέγκου Ψαρίτ, Μπρέγκου Ραπίτ, Μπρέγκου Μάθ, Μάλις Πανταρίτ, Γκούρι Ιτοπίτ, ονόματα που ηχούσαν ξένα τόσο στον Έλληνα όσο και στον Ιταλό. Σε εκείνο το αφιλόξενο μέρος, το οποίο κανείς δεν ήξερε πραγματικά πριν από τον πόλεμο, υπήρχε έντονη η αίσθηση ότι βρισκόταν κανείς στην άκρη του κόσμου. Για τους Έλληνες, η πείνα αποτελούσε σχεδόν εξίσου μεγάλο βάσανο όπως και το κρύο, αφού πολύ συχνά οι εφοδιοπομπές των ημιώνων δεν μπορούσαν να ανέβουν στα χιονοσκέπαστα κατσάβραχα όπου τουρτούριζαν οι άνδρες. Στις 7 Ιανουαρίου, ο Παπάγος είχε διατάξει την αναστολή των επιχειρήσεων κατά μήκος του μετόπου. Καθώς το χιόνι και το δρυμή ψύχος καθιστούσαν πλέον οποιαδήποτε κίνηση αδύνατη. 2 εβδομάδες αργότερα όμως, βλέποντας μια ευκαιρία να βελτιώσει τις θέσεις του, εξαπέλυσε επίθεση για να καταλάβει την κοιλάδα του ποταμού Ντέσνιτσα, διαμέσου της οποίας περνούσε ο κύριος δρόμος που οδηγούσε από την Κλεισούρα προς βορρά. Καθώς αυτή ήταν ακριβώς η κύρια διαδρομή που ήθελε να πάρει ο Καβαλέρο προς την Ελληνική Μεθόριο, η κίνηση έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Ο Καβαλέρο είδε επίσης να διαγράφεται μια απειλή για τις προσβάσεις του λιμανιού του Αυλώνα, που αποτελούσε το κύριο σημείο αποβίβασης για άνδρες και εφόδια. Για να κρατήσει αυτή την πρόσβαση ελεύθερη, έπρεπε να κρατήσει την περιοχή του Τεπελενίου με κάθε κόστος. Το Τεπελένι απήχε 18 χιλιόμετρα από την Κλεισούρα και όπως η τελευταία, φύλασε τα νότια περάσματα για το ελληνικό έδαφος. Έπρεπε να βρίσκονται αμφότερες σε ιταλικά χέρια, για να έχει ο Καβαλέρο οποιαδήποτε ελπίδα να μεταφέρει τον πόλεμο στην ελληνική ενδοχώρα. Και αυτός φυσικά ήταν ο λόγος που ο Παπάγος σχεδίαζε να δημιουργήσει μια μακρά προεξοχή βορείως της Κλεισούρας, η οποία θα απειλούσε την ιταλική βάση στο Βεράτι, καθώς και την οδό ανεφοδιασμού από τον Αυλώνα. Στις 9 π.μ. βρίας, στις 22 Ιανουαρίου, το ελληνικό 16ο Σύνταγμα της πρώτης μεραρχίας του Δευτέρου Σώματος Στρατού κινήθηκε υπό την κάλυψη πυρός πυροβολικού από έναν αγροτικό συνοικισμό ονόματι Σπί Καμαράτε, ανατολικά του κυρίου δρόμου Κλεισούρας Βερατίου, στον οποίο και δέσποζε. Μισή ώρα αργότερα, δύο λόχοι του 7ου Συντάγματος εφόρμησαν στην ιταλική θέση την οποία κρατούσε το Βαλ Κιέζε, ή αλλιώς 6ο Σύνταγμα Αλπινιστών της Δευτέρας Μεραρχίας Τριντεντίνα. Οι άνδρες του Βαλ Κιέζε, μιας περήφανης μονάδας που χρονολογούταν από το 1915, προέβαλαν σκληρή αντίσταση, σταματώντας την ελληνική επίθεση και προκαλώντας απώλειες. Τη δράση παρακολουθούσε ο συνταγματάρχης Θεμιστοκλής Κετσέας, ο διοικητής του 51ου Συντάγματος στο δεξιό, ο οποίος διέταξε τον λόχο των όλμων του να αρχίσει να χτυπάει τους Ιταλούς. Ενθαρρυμένος από τα ζωηρά σαλπίσματα, ένας λόχος του 7ου Συντάγματος πλησίασε σε απόσταση 400 μέτρων από την κονική κορυφή του Σπί Καμαράτε, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει περισσότερο εξαιτίας του σφοδρού πυρός. Γύρω στις 10 π.Μ., το Βαλ Κιέζε αντεπιτέθηκε, υποχρεώνοντας τον δεξιό λόχο του 7ου συντάγματος να τραβηχτεί πίσω. Η ατυχία ωστόσο υπήρξε μόνο στιγμιαία, καθώς έσπευσαν ελληνικές ενισχύσεις, όπως και το δεύτερο τάγμα του 5ου συντάγματος στα δεξιά. Ο κύριος όγκος της δύναμης του 7ου συντάγματος πλησίασε εγκύτερα στην εχθρική θέση, μέχρι που οι δύο γραμμές συνέκλειναν σε μια πεισματική μονομαχία με χειροβομβίδες και ξυφολόγχες. Τόσο το ελληνικό όσο και το ιταλικό πυροβολικό αναγκάστηκαν να επιμηκύνουν τις βολές τους για να αποφύγουν να χτυπήσουν τους δικούς τους άντρες. Κάποια στιγμή, ο ανθιπολοχαγός Γεώργιος Μουτσόπουλος, που διοικούσε τον λόχο που είχε οπισθοχωρήσει, είδε μερικούς Ιταλούς να σηκώνουν ψηλά τα χέρια τους. Ως σχετικά άπειρος έφεδρος που ήταν, δεν γνώριζε πιθανώς ότι βάδιζε σε παγίδα. Καθώς προχώρησε για να αποδεχθεί την παράδοση, τον πέτυχε μια ρηπή πολυβόλου. Οι άνδρες του Μουτσόπουλου εκδικήθηκαν το διοικητή τους με ένα καταιγισμό πυρός από την πλευρά τους. Ο Κετσέας διέταξε το πυροβολικό του να εντείνει το βομβαρδισμό του Σπί Καμαράτε, εξαναγκάζοντας το Βαλ Κιέζε να σπάσει τελικά κάτω από την πίεση και να αρχίσει να εγκαταλείπει τον συνοικισμό, αφήνοντας πίσω του 2 διαρματικά πυροβόλα και πολλούς νεκρούς. Αυτό ήταν το σύνθημα για το δεύτερο τάγμα του 7ου συντάγματος να επιχειρήσει μια έφοδο με εφόπλου λόγχη εναντίον του υποχωρούντος εχθρού. Καθώς οι γραμμές πλησίασαν η μία την άλλη, ένας εμπνευσμένος Έλληνας αλπιγκτής άρχισε να παίζει ένα δημοφιλές εμβατήριο. Το Αϊτού ο γιος, ενθαρρύνοντας τους άνδρες που ζητοκράβγαζαν να προχωρήσουν. Ελάχιστοι μόνο από το δεύτερο τάγμα του Βαλ Κιέζε είχαν το θάρρος να παραμείνουν κρυμμένοι μέσα στα διάσπαρτα σπίτια του Σπί Καμαράτε. Αλλά αυτοί οι λίγοι αντιστάθηκαν πεισματικά με ντουφέκια, πολυβόλα και χειροβομβίδες, βάλλοντας πίσω από τις πόρτες και μέσα από τα παράθυρα. Μόνο το ασταμάτητο πυρ της δημιουργίας πολυβόλων του ανθιπολοχαγού Λεωνίδα Κωνσταντινίδη έκαμψε την αντίστασή τους. Δεν είχε μεσημεριάσει ακόμη, όταν οι εναπομείναντες του Βαλ Κιέζε πέταξαν τα όπλα και σήκωσαν ψηλά τα χέρια τους. Αυτή τη φορά, η παράδοση ήταν αληθινή. Συνολικά 345 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων 22 αξιωματικών, αφοπλίστηκαν και βάδισαν προς τα μετόπιστεν. Ανάμεσά τους ήταν και ο διοικητής του δευτέρου τάγματος, ταγματάρχης Φραντσέσκο Λαμπορατόρε. Έπειτα από τη μάχη για το Σπί Καμαράτε, οι Έλληνες ήταν πολύ παραζαλισμένοι για να καταδιώξουν τον εχθρό που υποχωρούσε. Τα σπίτια του χωριού ήταν γεμάτα από Ιταλούς νεκρούς και τραυματίες. Το Βαλ Κιέζε είχε αφήσει επίσης πίσω του ένα πυροβόλο των 75 χιλιοστών και πολλά μηχανοκίνητα οχήματα. Ταυτόχρονα, το τάγμα του Κασλά, έπειτα από μια επώδυνη και αργή πορεία προς βορρά, εχμαλώτησε 165 εχθρούς, ανάμεσα στους οποίους ήταν άλλος ένας διοικητής τάγματος. Ο Λαμπορατόρε, κατά την ανάκρισή του στο στρατηγείο της πρώτης μεραρχίας, υποχρεώθηκε να παραδεχτεί με θλίψη ότι δεν περίμενε πως οι Έλληνες θα αντεπιτίθονται με τόση ψυχή. Η μάχη στήχησε στους Έλληνες 33 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και 3 αξιωματικών. Ανάμεσά τους ήταν και ο πρώτος άνδρας που πέρασε τον ποταμό Ντέστνιτσα στην πρώτη κίνηση για τη δημιουργία της προεξοχής.
Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψομα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.